Virðulegi forseti, nú hefur fengist niðurstöðu það að þessu máli sem við höfum verið að ræða hér undanfarna daga verði vísað til frekari umfjöllunar í þingmannanefnd. Ég er ósammála þeirri niðurstöðu en að sjálfsögðu virði ég hana. Það þýðir það að þingmannanefndin er komin með forræði á þessu máli. Sú tillaga sem hefur verið flutt hér er það að óska eftir því við þingmannanefndina að hún vísi þessu máli jafnframt til umfjöllunar í allsherjarnefnd. Þetta er alsiða hér í þinginu eins og við vitum. Og mig rekur ekki minni til þess á mínum þingferli að ekki hafi almennt talað verið orðið við því. Og hæstvirtur fjármálaráðherra hefur greinlega misskilið málið þegar hann er að tala eins og hann talaði hér áðan. Það er eins og allir vita mjög oft gert að vísa þessum málum frá tiltekinni þingnefnd til annarra nefndar til þess að fá hennar álit, hennar sérfræðilega álit og það er mjög eðlilegt í þessu sambandi og hafa verið flutt fyrir því gild rök. Og ég trúi því ekki að það eigi að efna til ófriðar á þetta mál, frekari ófriðar á þetta mál, með því að hafna því að máli komi síðan til umfjöllunar hjá allsherjarnefnd. Þetta mál á þar heima til umfjöllunar jafnframt.
Þá tekur til máls fundarstjórn forseta.